күз деп Папам маған айтады көктеніңді қыс деп Шаршамайды үздеуден тырнақтың өсі Қазақ басын шайқады қылығың бұрыс деп Ертең не деп айтады ағайын туыс деп өз басын